Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με το Σπύρο Ηλιάδη. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε τι είναι το λιμπρέτο? Λοιπόν, ξέρετε, φυσικά ξέρετε τι είναι το λιμπρέτο. Με λίγα λόγια, μπορεί οι περισσότεροι που ακούν το τρίτο να ξέρουν τι είναι το λιμπρέτο. Αλλά είπα κάποια στιγμή πως πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για το λιμπρέτο. Και εγώ δεν είμαι ο ειδικός. Έφερα λοιπόν την Έρη Κύρια, δραματολόγο. Είναι πολλά, τι να σας πω για την Έρη. Ήταν και διευθύντρια στο Εθνικό Θέατρο. Είναι λιμπρετίστα, είναι συγγραφέας, είναι επιστήμονας και χαίρομαι πολύ που είναι μαζί μας. Καλώς όρισες, Έρη, στην εκπομπή μας.
Καλώς σας βρήκα.
Η Έρη Κύρια, λοιπόν, η οποία έχει άγχος, το λέω έτσι μπροστά σε όλο τον κόσμο, αλλά θα δείτε ότι σε λίγη ώρα θα το έχει ξεπεράσει, γιατί είναι ένας άνθρωπος βαθιά μορφωμένος, βαθύς γνώστης του αντικειμένου. Δεν είναι λιμπρετολόγος, σωστά?
Όχι, καθόλου.
Ναι.
Και νομίζω όλα αυτά είναι πάρα πολύ κολακευτικά, ξεπερνάνε πολύ την αλήθεια, αλλά...
Ωραία, ας τα κρατήσουμε.
Για χάρη της σύμβασης, μιας και θα μιλήσουμε για ένα τόσο συμβατικό καλλιτεχνικό είδος όπως είναι η όπερα.
Λοιπόν, το λιμπρέτο είναι το κείμενο της όπερας?
Το λιμπρέτο είναι το κείμενο της όπερας ή της οπερέτας ή πιο σπάνια κάποιου μουσικού έργου που δεν προορίζεται για τη σκηνή, όπως του ορατορίου, της καντάτας και άλλων. Το λιμπρέτο είναι λοιπόν αυτό που τραγουδάνε οι ερμηνευτές στην όπερα. Μπορεί να είναι σε στίχους ή σε πεζολόγο, μπορεί να είναι ειδικά σχεδιασμένο για κάποιον συγκεκριμένο συνθέτη ή να παρέχει πρώτη ύλη για πολλούς, μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου πρωτότυπο ή να βασίζεται σε κάποιο προϋπάρχον θεατρικό έργο ή μυθιστόρημα. Είναι, ας πούμε, το θεατρικό έργο της όπερας.
Ναι, το λογόδες κομμάτι.
Ακριβώς.
Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί την χρησιμοποιούν στην αρχαία ελληνική θεωρία της μουσικής. Το λογόδες που έχει να κάνει με την μελωδική γραμμή του λόγου. Μια φορά ο Μίκης Θεοδωράκης μου είχε πει ότι το ρώτησα πώς καταφέρνει να μελοποιεί με αυτόν τον τρόπο τα ποίηματα και μου λέει άκου τη μουσική του λόγου.
Ακριβώς. Όχι μόνο η μουσική είναι γλώσσα, αλλά και η γλώσσα είναι μουσική. Και αυτό ακριβώς είναι που διαφοροποιεί το θεατρικό έργο πρόζας από το ποιητικό κείμενο του λιμπρέτου.
Μήπως έχει άλλη μουσική?
Δεν ξέρω αν έχει άλλη μουσική. Σίγουρα όμως πρέπει να έχει μουσική.
Το θέατρο πρέπει πρόζας έχει... δεν έχει ρυθμό.
Έχει.
Αν δεν έχει ρυθμό, στέκεται ένα τέτοιο έργο. Και όταν λέω ρυθμό, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι.
Ένα τέτοιο έργο, ένα λιμπρέτο ή ένα θεατρικό
έργο.
Ο ρυθμός είναι απαραίτητος. Mm-hmm. Είναι αυτός που δίνει τον βηματισμό. Παρόλα αυτά υπάρχουν συγγραφείς θεατρικοί που δεν δίνουν τόση σημασία στο ρυθμό και δεν είναι αποτυχημένοι. Υπάρχουν όμως μεγάλοι συγγραφείς που δίνουν πολύ μεγάλη μουσική, πολύ μεγάλη σημασία στο ρυθμό. Είναι σαν μουσική τα έργα τους, όπως είναι ο Ήψεν, όπως είναι ο Γιόν Φώσα. Εκείνος γράφει πραγματικά, είναι έτοιμα λιμπρέτα τα έργα του.
Που είναι φοβερό αυτό που λες, γιατί ξαφνικά ο Ήψεν, αν έχει μια τέτοια διάσταση στο νορβηγικό κείμενο, που αυτό μου έχει περιγράψει ο φίλος μου Σουηδός, ο Ίγκμαρ Ρεντίν, που έχει μεταφράσει τον Ελίτη, χρειάζεται έναν μεγάλο ποιητή για να τον μεταφράσεις. Σωστά?
Με δεδομένο ότι έχω μεταφράσει Ήψεν και δεν είμαι καθόλου ποιήτρια, μπορώ να πω ότι σίγουρα αυτό που χρειάζεται από τον μεταφραστή είναι να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένας ρυθμός και ότι πηγαίνουν τα έργα του ανάσα-ανάσα, λέξη-λέξη. Κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι και το στήσιμο του λιμπρέτου. Και σε αυτό εξάλλου είναι η βασική τους διαφορά με το θεατρικό κείμενο, το πεζό που προορίζεται, θέλω να πω, μόνο για το σκηνικό, για τον σκηνικό λόγο. Όπως επίσης και το ότι η μουσική κινείται σε πιο αργό ρυθμό από τον λόγο. Αυτό οπότε δίνει ένα διαφορετικό... μια διαφορετική οπτική. Η ορχήστρα υπενήσετε συναισθήματα που μπορούν να παραλυπούν επομένως από τη γλώσσα, από την περιγραφή, ενώ στο θέατρο πρέπει με κάποιο τρόπο να τα πεις ενδεχομένως. Mm-hmm.
Να το φτιάξεις αυτό το συναισθηματικό περιβάλλον.
Ναι. Επίσης, στον τραγουδιστό λόγο απαιτείται μια απλότητα, διότι περίτεχνα λογοτεχνικά σχήματα, συνήθιστη διάταξη λέξεων, περίπλοκα συντακτικά σχήματα και όλα αυτά δημιουργούν περιττά προβλήματα στον ακροατή. Αντιθέτως, απλές λέξεις, επαναλήψεις φράσεων, όλα αυτά βοηθούν στην κατανόηση της υπόθεσης.
Να ακούσουμε κάτι και να μιλήσουμε λίγο πάνω σε αυτά που θα ακούσουμε. Αυτό που θα ακούσουμε είναι από τον Ορφέα Κεβριδίκη του Γκλουκ. Mm-hmm. Σαν να καταπίνεις, δεν είναι αυτό το όνομα. Γκλουκ, κάπως περίεργα ακούγεται. Και να το συγκρίνουμε μετά με τον Ορφέα του Μοντεβέρντι. Αυτά τα κείμενα που έχεις φέρει είναι πραγματικά καταπληκτικά. Και δεν σας κρύβω πως ενθουσιάστηκα όταν είδα πως θα παίξω και εγώ λίγο από το θέατρο σήμερα. Το πρώτο κείμενο είναι από τον Ορφέα Κεβριδίκη του Γκλουκ, που θα το παραβάλουμε με αυτό του Μοντεβέρντι. Να ακούσουμε το κείμενο πρώτα.
Να ακούσουμε πρώτα, ναι.
Εγώ θα είμαι Ορφέας.
Ωραία, και εγώ η Ευρυδίκη.
Πολύ ωραία.
Θα το πάμε συμβατικά.
Έτσι. Περίεργο θα ήταν να τα αλλάζαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το καταλάβει ο κόσμος, ραδιόφωνο, όλα γίνονται. Έλα, ακολούθησέ με, αγαπημένη. Της πιστής μου αγάπης μοναδικέ θησαυρέ.
Εσύ, μήπως τρελάθηκα. Ξύπνια είμαι ή ονειρεύτηκα ή έχω παρεστήσεις. Είσαι ζωντανός, είμαι ζωντανή. Και έκφραση της τρυφερής μου αγάπης μόλις που σε συνάντησα κι αυτή σε ενοχλεί, Ορφέα. Δεν με φιλάς, δεν μιλάς, κοίταξέ με τουλάχιστον, πες μου, είμαι ακόμα όμορφη.
Έλα, Ευρυδίκη, δεν είναι ώρα για τρυφερότητες, η παραμικρή καθυστέρηση θα αποβεί μοιραία.
Δεν τη θέλω τέτοια ζωή. Ξέχασες τι είναι αγάπη, πίστη, σταθερότητα, τότε γιατί με ξύπνησες από τη γλυκιά ανάπαυση.
Είπε η Ευρυδίκη και ακούμε τη μουσική από τον Ορφέα και Ευρυδίκη του Γκλουκ.
Oggetto del fedele amor mio.
Sei tu l'incanto, sogno, bello o delirio.
Amata sposa, Orfeo son io, e vivo ancor. Ti venni fin negli Elisi a ricercar. Oh, il nostro cielo, il nostro sole, il mondo di ben nuovo vedrai.
Tu vivi, io vivo. Come? Ma con qual arte? Ma per qual via?
Saprai tutto da me, per ora non chieder più, meco t'affretta, il vano importuno timor dall'alma sgombra. Ombra tu più non sei, io non sono ombra.
Chi ascolta sarà ver, pietosi nubi, mai contento e mai questo, io dunque in braccio di noi mio, fra più sole lacci d'amore, e domine io nuova vita vivrò.
Sì, mia speranza, ma tronchiam le dimore, ma seguiamo il cammin, tanto è crudele la fortuna con me, e appena io credo di possedermi, appena so dar fede a me stesso.
Io dolce sfogo di tenero amor mio, e primo istante che tu
Thank you.
capi. Senti, oh legge crudel, bella iridige inoltre i passi tuoi.
Che mai t'affanna in ziglietto momento?
Che dirò, lo preventi, ecco il cimento. Ascolto, me non resisto, or feo coraggio, andiamo mia diletta Euridice, or non è tempo di queste tenerezze, ogni dimora è fatale per noi. Sventura il mirarmi.
Oh, infino, e queste son le accoglienze due. Mi niego uno sguardo, quando dal caro amante dal tenero sposo, aspettarmi io dovio gli amplessi i baci.
Che barbaro martir, ma vieni e taci.
Ακούσαμε ένα κομμάτι από τον Ορφέα και Ευρυδίκη του Γκλουγκ που είναι γραμμένο σε διαλογική μορφή, είναι αυτό που λέμε ρετσιτατίβο στην όπερα, έτσι, σωστά.
Ναι, ναι.
Να ακούσουμε, αγαπητή Ερικίδια, που είναι μαζί μας σήμερα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Τρίτου, από το λιμπρέτο του Στρίτζο, τον Ορφέα του Μοντεβέρντι όμως, την ίδια σκηνή πώς την εκφράζει ο Ορφέας. Αλλά θέλω να σε ακούσω εσένα πώς την εκφράζεις ως
Ορφέα. Είναι
δεν
πολλά
είναι
χρόνια
εδώ.
Πριν, είναι έναν αιώνα και πριν, για να δείξει λίγο τη διαφορά. Στο ίδιο ακριβώς σημείο λοιπόν, που ο Ορφέας θα γυρίσει το βλέμμα του στην Ευρυδίκη, λέει ο Ορφέας, «Ποια άραγε τιμή σου αξίζει, λύρα μου παντοδύναμη, αφού στο σκοτεινό βασίλειο κατάφερες να αλλάξουν γνώμη τα πνεύματα τα πιο αδιάλακτα. Γεμάτος ευτυχία, χάρη σε σένα θα αντικρίσω το αγαπημένο πρόσωπό της και στις γυναίκας μου τον κόρφο τον λευκό, σήμερα ανάπαυση θα βρω. Αλίμονο όμως, καθώς τραγουδώ, ποιος μου λέει πως αυτή με ακολουθεί? Ποιος μου κρύβει αλίμονο τη γλυκιά λάμψη των λατρευτών ματιών της? Ίσως σπροχμένες από ζήλια οι θεότητες του Άδη, για να μην είμαι εντελώς ευτυχισμένος, δεν μ' αφήνουν να σας θαυμάσω ακτινοβόλα και ευλογημένα μάτια, που ένα μόνο βλέμμα σας μπορεί τους άλλους να γεμίσει ευδαιμονία».
Μιλάμε για ποίηση εδώ πέρα.
Μιλάμε
τώρα
για ποίηση, πράγματι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Γκλουγκ ακριβώς σε αυτό ήθελε να αντιταχθεί. Αυτή ήταν η μεταρρύθμιση που έφερε στην όπερα. Ήθελε το φυσικό ύφος στην όπερα και στο λιμπρέτο. Πίστευε στην απλότητα και το βάθος και όχι το ύψος και την ποίηση. Ήθελε αγνότητα, ήθελε ισορροπία, ήθελε αυστηρότητα έναντι του διανθισμένου ύφους του Μπαρόκ Μπελκάντο. Και επίσης πίστευε βαθιά ότι σκοπός της μουσικής είναι να αναδεικνύει το νόημα των στίχων. Ενώ οι προηγούμενοι λιμπρετίστες, οι πρώτοι, έβλεπαν το λιμπρέτο τους ως ένα ποιητικό όραμα, το οποίο η μουσική οφείλει να τονίσει, να ακολουθήσει το τόνο, ας πούμε, σε σχέση με τις
Μιλάμε
λέξεις.
Όμως για μεγάλους ποιητές στον μπαρόκ, όπως είναι ο Ριμουτσίνι, ας πούμε, που γράφει για τον Πέρι πριν ακόμα από τον Ορφέα του Μοντεβέρντι. Εδώ πέρα αλλάζει το πράγμα.
Εδώ αλλάζει, ναι, αλλάζει πράγματι.
Μήπως λοιπόν στην όπερα δεν θα μιλούσαμε για λιμπρέτο αν δεν είχε εμφανιστεί η όπερα, σωστά?
Φυσικά.
Έτσι. Μήπως τελικά οι αλλαγές που γίνονται στην όπερα είναι μια διαρκής εναλλαγή, το πρίμα λα μουσικα ντόπολα παρόλα, πρίμα λα παρόλα ντόπολα μουσικα. Μια συνεχής αντιπαράθεση που η μια γενιά καταργεί την άλλη. Μια βάζει μπροστά τη μουσική, μια βάζει μπροστά το λόγο.
Ναι, νομίζω και σήμερα ακόμη υπάρχει. Μάλιστα, αρχικά πάντως το λιμπρέτο είχε μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό και συνήθως λέμε π.χ. η Δάφνη του Ριμουτσίνι και μετά έπεται το όνομα του συνθέτη, του Πέρι. Δηλαδή αρχικά τυπώνονταν ολόκληρα τα λιμπρέτη. Από εκεί εξάλλου είναι ότι το λιμπρέτο ήταν το μικρό βιβλιαράκι, λιμπρέτο, έτσι, το οποίο είχαν μαζί τους οι ακροατές και ακολουθούσαν όλο αυτό. Ενώ οι μουσικοί σπάνια έβλεπαν καν το όνομά τους τυπωμένο, πόσο μάλλον τι. Ακόμη και από αυτή την πρώτη όπερα, το λιμπρέτο έχει σωθεί ολόκληρο, ενώ από τη μουσική, αν δεν κάνω λάθος, ελάχιστα αποσπάσματα υφαίνει.
Από τον Πέρι, λες.
Ναι.
Οπότε, όπως υπάρχει και άλλη, το «La rappresentazione di anima e di corpo», που υποτίθεται πως αυτή είναι η πρώτη όπερα, δεν έχει σωθεί καθόλου τίποτα από
Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά ξεκίνησε όλη αυτή μια ζήμωση, εν πάση περιπτώσει, και μια συζήτηση που άρχισε να θέτει το ερώτημα τι γίνεται με το λιμπρέτο, πώς είναι δυνατόν να έχουμε εξίσου καλή μουσική με λιμπρέτο. Και εκεί σιγά σιγά άρχισε να έρχεται η συνεργασία.
Εδώ να πω ότι όταν ο Χέντελ άκουσε για πρώτη φορά όπερα του Γκλουκ, είπε ότι ο μάγειράς μου ξέρει καλύτερη αντίστοιξη από αυτόν. Που θα μπορούσε να είναι και αλήθεια, γιατί ο μάγειρας του Χέντελ ήταν μαθητής του στην αντίστοιξη και ήταν και ο μπάσος του, αλλά ήταν και μάγειράς του. Και απ' την άλλη ο Γκλουκ δεν επεδίωκε να κάνει αντίστοιξη, γιατί δεν είχε ανάγκη την αντίστοιξη. Ακριβώς. Ήταν μια άλλη εποχή που έφερνε την ομοφωνία. Να εξηγήσω λίγο στους ακροατές, μια και μιλάμε για οδηγό ορχήστρα, για νέους και τον νέους είναι νέους. Και πολλών ετών, άμα χρειάζεται.
Βέβαια, εννοείται.
Λοιπόν, στην ομοφωνία, στην πολυφωνία, κάθε φωνή είναι ανεξάρτητη και είναι αυτόνομη. Στην ομοφωνία υπάρχει πολυφωνία, αλλά κυριαρχεί μία φωνή και από κάτω συνοδεύουν είτε άλλες φωνές ως ακόρντα, είτε και απλώς μια κιθάρα. Και το ακόρντο πολυφωνία είναι, γιατί υπάρχει πολυχορδία στην κιθάρα. Λοιπόν,
τι ωραία, πόσα πράγματα μαθαίνω.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο 18ο αιώνα. Μιλάμε όμως για το 18ο αιώνα τον ύστερο. Γιατί ο Γκλουκ είναι μέσα στο 18ο αιώνα. Και θα ακούσουμε από το Don Giovanni του Μότσαρτ και να πούμε λίγο για την περίπτωση Νταπόντε και Μότσαρτ.
Ο Νταπόντε, λοιπόν, σύμφωνα με τη δική μου άποψη πάντα, νομίζω ότι είναι, αν οι ακροατές χρειαστεί να ξέρουν ένα όνομα λιμπρετίστα τελειώνοντας η εκπομπή, αυτό είναι το όνομα του Νταπόντε. Είναι πραγματικά, θα έλεγα, ο κρατηλισμός μεταξύ λιμπρετίστα και συνθέτη.
Πώς το είπες, τι είναι?
Ο κρατηλισμός, χρησιμοποιώ ένα γλωσσολογικό όρο.
Δεν το ξέρω,
για τη σύμπτωση σημαίνοντος σημαινωμένου.
Όπα. Πω, Σπύρο Ηλιάδη, πραγματικά εδώ γονάτισα. Δεν τον ξέρω τον κρατηλισμό και είναι, πάμε πάλι σύμπτωση. Είναι από τον κρατήλο του Πλάτωνα.
Ακριβώς, ναι, ναι. Σύμπτωση σημαίνοντος σημαινωμένο. Οπότε το χρησιμοποιώ έτσι λιγάκι, πώς να το πω, ελεύθερα για να...
Με την έννοια της ισορροπίας.
Με την έννοια...
Του δεσίματος,
Του γίνεται ένα. Η σύμπτωση σημαίνοντος και σημαινωμένου είναι το ένα.
Όπως λέμε στα αραβικά, κολουάχαντε, κολουβάχατα δηλαδή. Κολουάχαντε είναι όλα ένα.
Δεν ξέρω πραγματικά, ναι. Μπορεί. οπότε η...
Τέτοια σχέση έχει ο Νταπόντε με τον Μότσαρτ.
Νομίζω ότι είναι το πιο πετυχημένο ντουέτο λιμπρετίστα συνθέτη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τρεις καλύτερες όπερες του Μότσαρτ είναι αυτές, η τριλογία του Νταπόντε, ας πούμε. Mm. Νομίζω ότι ο Μότσαρτ είχε ιδιαίτερα ενθουσιαστεί με τον τρόπο που ο Νταπόντε διάβαζε και διασκεύαζε κλασικά έργα, που χωρίς να μεταβάλει την πλοκή τους, τα μετέφερε σε στίχους εύκολους για μελοποίηση. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ το μουσικό. Παράλληλα, ο Νταπόντε είχε το χάρισμα να μπαίνει αμέσως στο πνεύμα του συνθέτη. Ήταν ένας φοβερός δραματουργός, να το πω έτσι. Και καθώς και να αναπροσαρμόζει τους στίχους του ανάλογα με τη μουσική, εάν χρειαζόταν. Και όλα τα στοιχεία του, το χιούμορ του, τα σατυρικά στοιχεία που μπορούσε να περνάει μέσα στο κείμενο, η οξύτητά του, οι χαρακτηρισμοί του, ανέδειξαν όλα τα δυνατά σημεία του Μότσαρτ, του συνθέτη Μότσαρτ. Ο Νταπόντε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση δημιουργού και ανθρώπου. Να πούμε, έχω το χρόνο να πω δύο λόγια για αυτόν τον πολύ αγαπημένο μου.
Γι' αυτό σε καλέσαμε, να το ευχαριστηθείς.
Λοιπόν, έγραψε πολλά λιμπρέτα σημαντικών λυρικών έργων, 28 λιμπρέτα για 11 συνθέτες. Γεννήθηκε στην Ιταλία ως γιος Εβραίων, όμως βαφτίστηκε χριστιανός αφού έχασε τη μητέρα του και ο πατέρας του παντρεύτηκε μια καθολική που απέτησε για το γάμο αυτή την αλλαγή.
Μεταστροφή.
Ναι. Χρήστηκε ιερέας, αβάς. Δεν εκτέλεσε όμως ποτέ καμία ιερουργία, γιατί ήταν αφοσιωμένο στη μελέτη αρχαίων και κλασικών κειμένων. Το 1782 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του, επειδή ενεπλάκησε ένα ερωτικό σκάνδαλο με μία παντρεμένη. Λένε ότι έκανε και ένα παιδί μαζί.
Πώς τα κάνουν αυτά τα πράγματα.
Και εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, όπου η Ιταλική όπερα γνώριζε επιτυχία και εκείνος πήγε με κρυφή ελπίδα να αντικαταστήσει τον μεγάλο Μεταστάζιο, ο οποίος ήταν τότε ο αυτοκρατορικός ποιητής στην αυλή του Ιωσήφ του Δεύτερου. Μάλιστα στην τσέπη του είχε και μια συστατική επιστολή από τον Σαλιέρη, που ήταν διευθυντής όλων των αυτοκρατορικών θεάτρων και αποφάζει τις τύχεις μουσικών ηθοποιών και θεατρικών συγγραφέων, και έτσι ανέλαβε το πόστο του λιμπρετίστα στο Ιταλικό θέατρο της Βιέννης.
Α, τώρα κατάλαβα γιατί μερικοί χρείονται πάπες γενικότερα από τους πολιτικούς και έχουν τον τελευταίο λόγο σε όλα. Το λέω γενικά σε όλες τις χώρες.
Και
σε...
ναι, στο θέατρο.
Τελειώνει, ησυχάζει και... κιόλας, του δίνει το...
Ακριβώς, όπως ο Γκέτε είχε την απόλυτη...
τώρα εξηγούνται πολλά. Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Για συνέχισε, γιατί πολλά έχεις να μας πεις, αγαπητή Έλλη.
Λοιπόν, με τον Μότσαρτ γνωρίστηκαν όταν ο Μότσαρτ θέλησε να γράψει μια κομική όπερα και απευθύνθηκε στον Νταπόντε, όπως έχουμε πει, προφανώς ενθουσιασμένος από τη δουλειά του. Και έχουμε έτσι και το απόσπασμα μιας επιστολής που είχε στείλει ο Μότσαρτ στον πατέρα του και έλεγε ότι έχω ζητήσει από έναν αβά που έχουμε εδώ, έναν Νταπόντε ποιητή που ασχολείται με τη διόρθωση θεατρικών έργων για την αυλή, είναι να γράψει ένα λιμπρέτο για τον Σαλιέρη. Ξέρουμε για τη σχέση των δύο. Αυτό θα του πάρει τουλάχιστον δύο μήνες. Τους ξέρεις τους Ιταλούς. Τώρα σιγά μην επανέλθει, εν πάση περιπτώσει. Κι όμως φαίνεται ότι ο Νταπόντε κράτησε το λόγο του, παρέδωσε τους γάμους του Φίγκαρο και τα υπόλοιπα είναι ιστορία που απολαμβάνουμε.
Να μας διαβάσεις τώρα λίγο από αυτό το έργο, τον Don Giovanni, που λέει ο Λεπορέλο και που θα το ακούσουμε σε μουσική.
Αμέ, λοιπόν, έχουμε διαλέξει αυτό το μικρό απόσπασμα γιατί το βρίσκω τόσο όμορφο. Ο Don Giovanni αφήνει το Λεπορέλο να πει στην Ελβίρα ότι κοίταξε άστον αυτόν, είναι ό,τι να είναι τέλος πάντων, κοίταξε εδώ.
Είναι εξόλης και προόλης.
Είναι εξόλης και προόλης, λέει, και της λέει, μικρή μου κυρία, ιδού ο κατάλογος με όσες μορφωνιές αγάπησε ο κύριος μου. Στην Ιταλία 640, στη Γερμανία 231, στη Γαλλία 100, στην Τουρκία 91, στην Ισπανία 1003. Ανάμεσά τους αγρότησες, καμαριέρες, κιαστές, κόμισες, βαρόνες, μαρκισίες, πριγκίπισες, θηλυκά κάθε λογής, μορφής και ηλικίας. Το χειμώνα θέλει παχουλές και λεπτές το καλοκαίρι, την ψηλή τη λέει μεγαλόπρεπη, την κοντή χαριτωμένη, δεν τον νοιάζει αν είναι άσχημη ή ωραία, αρκεί να φοράει φουστάνι.
Ας τα ακούσουμε λοιπόν.
Madamina, il catalogo è questo. Le belle chiamò il padron mio, un catalogo gli è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, son già 1003, 1003, 1003. E va tra queste contadine, cameriere cittadine, contesse baronesse, marchesane principesse, i bandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma Spagna, son già 1003, 1003, 1003. Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, i bandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Gentilezza nella brutta
passion predominante e la giovin principiante. Noi si milita se si è ricca, se si è brutta, se si è bella, se si è ricca, brutta, se si è bella. Sapete quel che fa, voi sapete quel che fa.
Ήταν ο Λεπορέλο από τον Don Giovanni του Μότσαρτ σε στίχους του Λορέντζο Νταπόντε και έχουμε εδώ μαζί μας την Έρη Κύρια που μας βοηθάει να καταλάβουμε τι είναι το λιμπρέτο. Είπες όμως ότι δεν είσαι λιμπρετολόγος.
Όχι,
υπάρχουν
δεν...
λιμπρετολόγοι.
Υπάρχουν πια, ναι. Είναι κάτι που ξεκίνησε από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 60. Και μετά το 80 άρχισε να είναι πιο δυνατό. Αυτή η μελέτη δηλαδή του λιμπρέτου ως αυτοτελούς καλλιτεχνικού έργου.
Στην ιταλική λογοτεχνία, στην ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, οι λιμπρετίστες είναι κομμάτι της λογοτεχνίας. Είναι μεγάλοι ποιητές της ιταλικής γλώσσας και οι οποίοι συμμετέχουν στο φτιάξιμο της... Καλά το λέω, φτιάξιμο της ιταλικής γλώσσας, γιατί η ιταλική γλώσσα δεν είναι ένα... όπως και οι περισσότερες γλώσσες, δεν είναι ένας θεσμός, γιατί θεσμός είναι η γλώσσα, ο οποίος είναι αυτόνομος, είναι ζωντανός θεσμός και πολλά πράγματα τον φτιάχνουν. Να φύγουμε τώρα από τον 18ο, να πάμε στον 19ο αιώνα και... Τι είναι, τι γίνεται εκεί, στο 19ο.
Πριν πάμε να πούμε λιγάκι για,
για τον Νταπόντε, δεν τον ολοκληρώσαμε, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
Ο οποίος να πούμε ότι έβαλε αριθμούς μέσα στην όπερα να ακούγονται έτσι, γι' αυτό διαλέξαμε αυτό το απόσπασμα. Ο Νταπόντε, να πούμε για την ιστορία, ότι αναγκάστηκε να φύγει από την αυλή της Βιέννης, εξαιτίας σκανδάλων και ραδιοργιών του εναντίον των ανθρώπων της αυλής, αλλά και αντιμέτωπος με συσσωρευμένα χρέη. Μετανάστευσε λοιπόν άλλη μια φορά πια, αυτή τη φορά στην Αμερική, όπου εργάστηκε αρχικά ως μανάβης, ως εινοπνευματοποιός, ως καθηγητής ιταλικών και γαλλικών, γνώριζε πάρα πολύ καλά γαλλικά. Έγινε όμως και ο πρώτος καθηγητής ιταλικής λογοτεχνίας του Κολούμπια και πάνω απ' όλα ίδρυσε την πρώτη όπερα στην Αμερική, η οποία κράτησε μόνο 2 σεζόν και πάλι λόγω της κακής οικονομικής διαχείρισης που έκανε, αλλά έθεσε τα θεμέλια, πολλοί λένε, ακόμη και για τη ΜΕΤ.
Δεν είναι οι καλλιτέχνες τελικά να είναι διοικητικοί, όπως τη βλέπω, Έρη μου.
Εξαρτάται, μπορεί να...
Έχεις δει πολλούς, εγώ λίγους καλλιτέχνες έχω δει.
Λίγους πράγματι.
Ιμπρεσάριους, ναι. Ιμπρεσάριους, δηλαδή κάποτε ο Ιμπρεσάριος ήταν ο διευθυντής της όπερας. Και οι οποίοι ήταν και μακριά κιόλας από το ίδιο το αντικείμενο και μπορούσαν να βρουν τους ανθρώπους, τους σημαντικούς. Πες μας λοιπόν, συνέχεια, ο Νταπόντε πεθαίνει 1830-38-40, κάπου εκεί, έτσι δεν είναι?
Δεν είμαι σίγουρη.
Ναι, κάπου εκεί πέρα. Τι συμβαίνει στο 19ο αιώνα?
Λοιπόν, στον 19ο αιώνα λοιπόν έχουμε πια έχουμε την η κομική όπερα αρχίζει να μπολιάζει την Σέρια με το αίτημα για να περάσουμε και στο ρομαντισμό του 19ου αιώνα που ενθαρρύνει τη συγγραφή λιμπρέτων που αντλούν τα θέματα τους και από τη μεσαιωνική ιστορία και από τους θρύλους του υπερφυσικού και σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και εξωτικά θέματα παρμένα από τον λαϊκό και αποικιακό πολιτισμό όπως είναι για παράδειγμα η Τουραντό του Πουτσίνη που βασίζεται στο μύθο του Κάρλο Γκότσι από το θεατρικό το έργο τέλος πάντων και σιγά σιγά αυξάνονται και οι απαιτήσεις για λιμπρέτα υψηλής λογοτεχνικής ποιότητας και αν αφήσουμε τον Μότσαρτ και τον Νταπόντε, ίσως το καλύτερο παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας είναι αυτή του Ούγκο φον Χόφμανσταλ με τον Ρίχαρντ Στράους, που συνεργάστηκαν στην Ηλέκτρα, στον Υπότι με το Ρόδο, στην Αριάδνη, στη Γυναίκα χωρίς σκιά.
Ναι, αλλά και ο Βέρντι με τον Πιάβε και όλοι αυτοί. Είναι μεγάλοι λογοτέχνες όλοι αυτοί.
Ναι, ναι.
Και
ναι,
βλέπουμε ναι. Και στις αφίσες της Σκάλας του Μιλάνου, οι παραδείγματι, το ναι, ίδιο το μέγεθος πριν, ναι. Ονόματος του Βέρντι μαζί με
ναι,
τον
ναι, ναι,
Πιάβε.
Ναι, σίγουρα δεν ήταν όπως λέμε σήμερα η όπερα του αναφέρου μόνο του
ναι.
Συνθέτη. Ναι, τότε ήταν αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν και οι συνθέτες που έγραφαν μόνοι τους τα λιμπρέτα.
Ο Λεόν Καβάλο, ας πούμε.
Ο Βάγνερ,
ο Τελειός.
Ο Μπέργκ, για τον οποίο θα μιλήσουμε
λιγότερο. Τι συμβαίνει με τον Μπέργκ?
Ο Μπέργκ, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά για να πούμε για τον Μπέργκ πρέπει να μιλήσουμε λιγάκι για τον Σένμπεργκ, τον δάσκαλό του. Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
Ο Σένμπεργκ ήταν Σένμπεργκ και αυτό ήταν σκέτο Μπέργκ.
Και Σον σημαίνει όμορφο.
Έτσι. Είναι ένα ερώτημα.
Λοιπόν, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα λοιπόν ήταν μια εποχή ανανέωσης που σημαδεύτηκε από την εμφάνιση των πρωτοποριών, της avant-garde όπως λέμε, αλλά και πολεμικών σε σχέση με τη διατήρηση ή την αντικατάσταση των μουσικών ιδεωμάτων του παρελθόντος. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν ήταν η ρήξη τόσο ουσιαστική, αλλά στον γερμανικό κόσμο γίνεται μια επανάσταση γιατί γεννιέται η ατονική και δωδεκαυτοτική μουσική που βασίζεται στην αρχή της σειράς που επινόησε ο Σένμπεργκ. Αν και η τεχνική αυτή δύσκολα εφαρμόζεται στην όπερα, δεν έλειψαν οι απόπειρες για χρήση της έστω και πιο ελεύθερα. Ο ίδιος ο Σένμπεργκ έγραψε 5 φωνητικά έργα. Νομίζω ότι το πιο γνωστό είναι το Pierrot Lunair, αν δεν κάνω λάθος, συγγενή προς το λυρικό είδος έργα, όμως δεν τόλμησε να περάσει τις αρχές του στη μεγάλη φόρμα. Αυτή την εργασία την ανέλαβε να την κάνει με αυτοπεποίθηση ο μαθητής του, ο Άλμπαν Μπέργκ. Και πραγματικά η μεγαλύτερη συμβολή της ατονικής μουσικής στην όπερα, θεωρείται τουλάχιστον έτσι, γιατί δεν είμαι και μουσικολόγος για να βάλω σφραγίδα σε αυτά που λέω, είναι από διαβάσματά μου και σημείο αναφοράς για την όπερα του 20ου αιώνα. Μια επανάσταση στον κόσμο της ευρωπαϊκής όπερας είναι ο Βότσεκ του Μπέργκ, βασισμένο στον Βόιτσεκ του Βίχνερ. Είναι όχι μόνο το πρώτο ατονάλ λυρικό έργο, αλλά ουσιαστικά και το μόνο που επιβλήθηκε απολύτως στο ρεπερτόριο. Τα λέω καθόλου καλά?
Ναι, το μέλλον δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί έμαθα, ας πούμε, τις προάλλες ότι στο Covent Garden, στην πρώτη πράξη του Βότσεκ είχε 20 άτομα και στη δεύτερη 2. Κοινό. Θέλω να πω, μήπως πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα να δούμε προς τα πού πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν γίνει
σίγουρα.
Σημαντικές αλλαγές συνολικά. Φυσικά η avant-garde μπόλιασε τη μουσική με ένα θάρρος απίστευτο.
Ακριβώς.
Το οποίο δεν υπήρχε.
Ναι. Μια ελευθερία ότι τα σπάω όλα πια. Στο συγκεκριμένο λιμπρέτο η αφήγηση γίνεται σε έντονα φορμαλιστική και ταυτόχρονα σπαρακτική γλώσσα. Έκανε την πρεμιέρα της το 1925 στο Βερολίνο. Ο Μπέργκ έγραψε μόνος του το λιμπρέτο, ακολουθώντας όμως πολύ στενά το πρωτότυπο και προβαίνοντας την περικοπή ελάχιστων σκηνών.
Έχω μια ιδέα. Mm-hmm. Να διαβάσουμε πρώτα το θεατρικό κείμενο του Μπίχνερ. Μπίχνερ ή Μπίχνερ.
Μπίχνερ. Είναι αυτό το λιούμε ουμλάου.
Α, Μπίχνερ.
Μπίχνερ.
Να διαβάσουμε πρώτα αυτό και mm-hmm. μετά να διαβάσουμε πώς το κάνει ο ίδιος ο Μπέργκ και να το ακούσουμε.
Ωραία. Ναι, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, εσύ θα είσαι η Μαρία στο Μπίχνερ και εγώ θα είμαι ο Βόιτσεκ, εντάξει.
Ωραία, ναι, ναι. Τι κόκκινο που βγαίνει το φεγγάρι.
Σαν ματωμένο λεπίδι.
Συγγνώμη. Το επόμενο.
Ξεκινάμε Μπίχνερ.
Πάμε, μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
Μαρία.
Λοιπόν, εκεί μακριά είναι η πόλη. Νύχτωσε.
Μείνε λιγάκι ακόμα. Έλα, κάθισε.
Πρέπει να φύγω.
Δεν κάνει να ματώσεις τα πόδια σου στα αγκάθια.
Κάτι έχεις σήμερα.
Ξέρεις πόσος καιρός πάει από τότε, Μαρία?
2 χρόνια κλείνω την 50η.
Και ξέρεις πόσο θα κρατήσει ακόμη?
Πρέπει να φύγω, να ετοιμάσω βραδινό φαΐ.
Κρυώνεις, Μαρία, κι όμως είσαι θερμή. Τα χείλη σου είναι φλογισμένα, ζεστή, καυτή, ανάσα, πόρνης. Θα δίνα και τον ουρανό για να φιλήσω αυτά τα χείλη άλλη μια φορά.
Δες, βγαίνει το φεγγάρι, κατακόκκινο.
Σαν ματωμένη λάβα. Και πώς το κάνει τώρα ο Άλμπαν Μπέργκ στον Βότσεκ, mm-hmm. χωρίς ένα γιώτα? Είσαι η Μαρή, είμαι mm-hmm. ο Βότσεκ.
Από εδώ αριστερά πάει για την πόλη. Έχουμε πολύ δρόμο, κάνε πιο γρήγορα.
Στάσου, Μαρή, έλα κάτσε.
Πρέπει να φύγω.
Περπάτησες πολύ, Μαρή. Δεν κάνει να πλαγιά, να... Δεν κάνει να πληγιάσεις τα πόδια σου στο δρόμο. Εδώ είναι ήσυχα και τόσο σκοτεινά. Θυμάσαι ακόμα πόσο καιρό γνωριζόμαστε?
3 χρόνια την 50η.
Και πόσο νομίζεις θα κρατήσει ακόμα?
Πρέπει να φύγω.
Φοβάσαι, Μαρή. Κι όμως είσαι αθώα και καλή και πιστή. Τι γλυκά που είναι τα χείλη σου, Μαρή. Θα δίνα και τον ουρανό ακόμα για να μπορούσα να τα φυλάω πότε πότε.
Τι κόκκινο που βγαίνει το φεγγάρι.
Σαν ματωμένο λεπίδι.
Jetzt ist, dass wir uns kennen.
Zu Pfingsten sind's Jahre.
Was meinst, wie lang?
fast, sie fast.
Dort links geht in die Stadt από τον Βότσεκ του Άλμπαν Μπέρκ. Προσπάθησα να το πω λίγο στα γερμανικά, δεν ξέρω πώς βγήκε, αγαπητή Ερικίδια. Ναι. Ακούγονται κάπως πάντως τα αυτιά μας τα γερμανικά. Δηλαδή, ακούμε τώρα στο μετρό. Wichtige Informationen. Και παθαίνεις λίγο ταραχή μετά τα γαλλικά, μετά τα ιταλικά. Λοιπόν, λες τώρα ότι τα πράγματα στη λιμπρετολογία αρχίζουν και κινούνται και γίνονται διάφορα. Κουφά πράγματα, ναι. Ζυμώσεις. Έχεις φέρει ένα παράδειγμα εδώ από την Biennale της Βενετίας. Ναι, τι ακριβώς είναι?
Ακριβώς για να δείξουμε ότι πόσο πια η όπερα λαμβάνει υπόψη της τα νέα μέσα και ρίχνει το βλέμμα της σε νέα θέματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και άλλα.
Κάνει μεγάλες παύσεις να ακούμε κιόλας από αυτό.
Βεβαίως. Και η διείσδυση, η διεισδυτικότητα της όπερας είναι πια μεγάλη. Νικήτρια στην Biennale της Βενετίας το 2019, η Biennale της Βενετίας είναι, νομίζω, εικαστικό γεγονός, έτσι. Νικήτρια όμως ήταν μια λιθουανική όπερα performance με τίτλο «Sun and Sea», που έθετε προβληματισμούς για την κλιματική αλλαγή, ένα υπέροχο έργο.
Και είναι σαν ένα ταμπλό vivant, έτσι, που απλώς είναι ξαπλωμένη.
Ναι, είναι σε μια παραλία. Ο κόσμος το έβλεπε από πάνω κιόλας.
Από πάνω το βλέπει ο κόσμος, όπως το βλέπουμε εμείς στην κάμερα, άμα το δούμε.
Ναι, ακριβώς. Και είναι αυτό που ακούμε.
Δηλαδή σκεφτείτε ένα ταμπλό vivant, δηλαδή μια ακίνητη εικόνα από ανθρώπους που έχει φτιαχτεί και όπως είναι ξαπλωμένοι, καθισμένοι, τραγουδούν. Όμορφα ακούγεται,
ναι,
και πολύ πρωτότυπη η μουσική. Όμως και εσύ, Ερικίδια, έχεις δουλέψει ως λιμπρετίστας. Λιμπρετίστα. Και πάρα πολύ με τον Γιώργο Τοδούση.
Ναι, είμαστε καλλιτεχνικό ζευγάρι.
Ωραιότατα.
Έχουμε κάνει 5-6 έργα μαζί πια.
Και πολλά στα αγγλικά, ε.
Ναι, μάλιστα το πρώτο μας στα ελληνικά ήταν η ανάθεση που είχαμε από την ΕΡΑ, από το τρίτο πρόγραμμα. Όλα τα άλλα τα είχαμε κάνει στα αγγλικά, γιατί η πρώτη απόπειρα, ξέρετε, στα αγγλικά, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές σημαντικές λέξεις, μονοσύλλαβες και δισύλλαβες, είναι πολύ πιο εύκολο να γράψεις ρυθμικά. Ενώ τα ελληνικά δεν έχουν τόσο πολλές σημαντικές λέξεις, μονοσύλλαβες και δισύλλαβες. Ωστόσο, το πειραματιστήκαμε πάνω σε αυτό, με την όπερα αυτή στα ελληνικά. Και...
καμιά φορά είναι και εξαίρεση. Η λέξη φως, ας πούμε, είναι μονοσύλλαβη.
Ναι, ναι, όχι, μια χαρά το πετύχαμε. Θέλω να πω ότι ευτυχισμένοι ήμασταν με τον πειραματισμό μας.
Να ακούσουμε κάτι.
Να ακούσουμε, ναι.
Από το Shell Game.
Από το Shell Game, είναι το πρώτο έργο που κάναμε μαζί. Είναι η Άρια. Τραγουδάει στη συγκεκριμένη εκδοχή η Ειρήνη Τζαμτζή.
Γιώργος Δούσης. Και Ερή Κυρία στο λιμπρέτο.
Sisters along, playing all alone, with glistening pebbles I would find. Shells of every kind, shells of every kind, shells of every kind. When the water sings,
ήταν η υπέροχη μουσική του Γιώργου Δούση πάνω σε στίχους της Έρης Κύρια, που την έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή ζωντανά, μιλώντας για το λιμπρέτο στην όπερα. Ο χρόνος αυτός, ο πανδαμάτορ, δεν μας αφήνει παρά να σου κάνουμε μια τελευταία ερώτηση, αγαπητή Έρη. Πώς δουλεύεις με ένα συνθέτη?
Ο τρόπος με τον οποίο έχω δουλέψει ως τώρα είναι ότι μου αναθέτουν ένα λιμπρέτο, οπότε γράφω ένα κείμενο πάνω σε μια ιδέα που έχουμε προαποφασίσει και εκείνοι τη μελοποιούν. είναι η μορφή που μου έρχεται πίσω όταν μου λένε «Έρη, θα σου στείλουμε να ακούσεις πώς αμελοποιήθηκε». Και έρχεται κάτι που είναι από κάποιο πρόγραμμα, το Finale ή το Sibelius mm-hmm. συνήθως, ηλεκτρονικό πρόγραμμα, το Smart Software, από το κομπιούτερ τους, και τα λόγια μου ακούγονται έτσι.
Και προσπαθείς να τα φανταστείς τώρα αυτά που ακούς, έτσι.
Ναι, θαυμάζω τη μουσική εκείνη την ώρα. Ο συνθέτης φυσικά έχει στο μυαλό του το τελικό αποτέλεσμα, οπότε όλα καλά.
Αχ, ήταν υπέροχη κουβέντα που είχαμε μαζί μας.
Ήταν που ήσουν μαζί μας, αγαπητή Ερική. Μαζί σας.
Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Την γνώση που μας άφησες για το θέμα του λιμπρέτου, που μόνος μου δεν θα μπορούσα σίγουρα να το αντιμετωπίσω. Η Έρη Κύρια ήταν μαζί μας. Την ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον αγαπητότατο Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.